بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أنفعني بما علمتني ما علمني ما ينفعني وزدني علما. Birinci qardaşlarım, ilk növbədə özümə, sonrasında hər birinizə Allah Subhanahu Taala'dan haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Həqiqətən də çox böyük olan Allah Subhanahu Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allah Subhanahu Taala'dan qorxmaq isə onun bizə əmr etdiklərini yerinə yetirmək və bizə qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməklə bu sifətə nail olmaq olar. Və bilin ki, qardaşım, Allah Subhanahu Taala bizlərə bir çox fərzlər əmr etmişdir və bu fərzləri yerinə yetirməyi hər bir həddi buluğa çatan müsəlmanın üzərinə Allah Subhanahu Taala vacib etmişdir. Bu fərzlərdən gündəlik olan 5 dənə namazdır. Həmçinin Ramazan ayında olan oruc, zəkatdır və həcdir. Və bu fərzləri bizlərə Allah Subhanahu Taala əmr etmişdir ki, hər bir həddi buluğa çatan insan bunları artıq etməlidir, bunlar üzərində mükəlləfdir və bunları yerinə yetirməlidir. Və bu günləri inşallah Allahın izni ilə bir fikri məsələdən söhbət açacağıq, danışacağıq. Yəni, bu da nafilə ibadətlər barəsində olacaq. Nafilə ibadətlərin içərisində olan əsr namazından öncə və sonra qılınan sünnətlər barəsində olacaq söhbət inşallah. Nə üçün məhz əsr namazından öncə və sonra olan iki sünnət barəsində? Çünki bu barədə suallar çox olur. Görürsən, çox soruşurlar ki, əsr namazından öncə sünnət var, yoxsa yoxdur. Əsrdən sonra sünnət qılmaq olar, yoxsa qadağandır qılmaq. Yəni, Allahın izni ilə, inşallah, yəni qısa da olsa, bu risalədə Allahın izni ətraflı şəkildə bu məsələyə toxunacaq və hər bir şeydə aydın olacaq. Çünki Allah çox şükürlər olsun ki, mənə də müəyyən məsələlər var idi, qaranlıq idi bu məsələdə əsr namazından öncə və sonrakı sünnətlər barəsində. Lakin bu risaləni oxuyandan sonra Allah şükürlər olsun ki, hər bir şey açıq aydındır. Və sözsüz ki, ilk növbədə onu demək istəyirəm ki, həqiqətən də namazın dəyəri, qədir, qiyməti İslamda çox böyükdür. Çünki namaz İslamın dayaqları, dirəyidir. Və namazsız bir insan müsəlman təsəvvür olunmur. Və Allah Subhanahu Taala hər bir müsəlmana həddi buluğa çatanın üzərinə bunu vacib etmişdir, fərz etmişdir Allah Subhanahu Taala ibadət etməyi. Ona görə də hər bir həddi buluğa çatan hər bir müsəlman Allah Subhanahu Taala'nın qarşısında əyilməlidir və ona ibadət etməlidir. Çünki Allah qorusun, Allah Subhanahu Taala'ya ibadət etməyən bir kimsə onun yeri Allah qorusun öldüyü zaman Allah Subhanahu Taala'ya ömründə bir dəfə də səcdə etməyibsə o insan cəhənnəm əhlindəndir. Necə ki, Müddəssir surəsində Allah Subhanahu Taala buyurur ki, onlar cəhənnəm əhlindən soruşduqları zaman ki, sizi bura nə salıb? Onlar deyirlər ki, biz namaz qılanlardan deyildik. Namazın fərziyyətini inkar etməyibsə əgər o insan, namazın fərziyyətini əgər inkar etməyibsə, hansısa bir tənbəllik səbəbləri üzr gətiribsə, bu insanın kafir olub-olmamasında alimlər İslam ümmətinin alimləri ixtilaf ediblər. Artıq o namaz qılmayan insan çəkinməlidir, qorxmalıdır Allahdan ki, alimlər onun üzərində ixtilaf ediblər ki, o kafirdir yoxsa yox. O müsəlman qəbristanlığında dəfn olunmalıdır yoxsa yox. Onun cənazəsi yuyulmalıdır yoxsa yox. Artıq o insan bundan həzər etməlidir, qorxmalıdır. Allah qorusun, ibadət üzərində ölməyən bir kimsə, Allah Subhanahu Taala ibadət etməyən, səcdə etməyən bir kimsə hər günü, hər saniyəsi o günah qazanır o insan. O insan hər gününü, hər saniyəsini belə günah qazanır. Çünki Allah Taalanın əmr etdiyi o fərzi yerinə yetirmədiyinə görə. Və Allah Subhanahu Taala bu 5 fərzi hər bir müsəlmana həddi buluğa çatana fərz etmişdir. Bu fərzlə bərabər Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm bu ümmətə bəzi sünnətləri və nafilələri də əmr etmişdir ki, bunları yerinə yetirmək. Və bütün bu nafilələr, bütün bu sünnətlər sənin o fərzlərdə etdiyin o qüsurları, xətaların yerini ötəcək qiyamət günü inşallah. Və sənin tərəzində əlavə olaraq savabları nə edəcək, artıracaqdır. Bu sünnətlər içərisində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin gündəlik qıldığı 12 rükət ratibə sünnətdir ki, hansısa ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səfər istisna olmağı heç vaxt bunları tərk etməzdir. Sübh namazından öncə olan iki rükət sünnət namazı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bu sünnət mənim üçün dünya və onun içərisində olan hər bir şeydə nədir? Xeyirlidir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. İki rükət sübhün sünnəti. Ondan sonra dörd rükət zöhr namazından öncə olan sünnətlərdir. 2-2 qılma. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunları bizə əmr etmişdir. Həmçinin zöhrdən sonra qılınan 2 rükət sünnət, məğrib namazından sonra qılınan 2 rükət sünnət və işə namazından sonra qılınan nədir? 2 rükət sünnətdir. Bunlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ratibi olaraq qıldığı sünnətlər içərisindədir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizlərə nafilə olaraq duha namazı var. Sübh namazı, yəni gün çıxandan sonra ta ki zöhrə yarım saat qalmışa kimi bu ibadəti etmək olar duha namazı. Harsa 2 rükətdən 8 rükətə kimi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr edib bunu qılmağı. Və hədislərdə varid olub ki, onun savabı sanki insan deyir, hər gün yuxudan oyandığı zaman bütün əzaların sədəqəsi vardır. 2 rükət duha namazı qılmaq isə bütün bu əzaların sədəqəsini nə edir? Ödəyir. Həmçinin zöhr namazından sonra 2 yox, ondan sonra da 2 qılınan nafilə vardır ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, kimdir zöhrdən öncə 4 və zöhrdən sonra 4 rükət qılarsa, Allah subhanahu taala deyir, onu cəhənnəm odundan qoruyardır. Həmçinin əsr namazından öncə 4 rükət nafilə sünnəti vardır ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah subhanahu taala rəhm etsin o kimsəyə ki, o əsr namazında öncə 4 rükət qılacaq. Həmçinin məğribdən öncə 2 rükət. Həmçinin azanla və iqamə arasında olan 2 rükət namaz. Həmçinin gecə ibadətləri, qiyamun leyl, vitr namazı. Bütün bunları etməklə mömin namazında fərz ibadətlərində etdiyi o xətalarının, qüsurlarının yerini yetirəcəkdir, qiyamət günü örtəcəkdir və həmçinin də onun üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnətinə tabe olduğu üçün onun üçün daha tərəzisində əlavə olaraq nədir? Savablardır. Və inşallah dediyim ki, bugünkü mövzu əsr namazında öncə və əsrdən sonra olan sünnətlər barəsindədir. Və bu barədə çox eşitmişik ki, mən özüm də həmişə eşidərdim ki, kiməsə bu barədə sual verildikdə ki, əsrdən öncə sünnət var. Ya deyə bilər ki, əsrdən öncə 2 rükət, 4 rükət qılmaq zəif hədisdir. Eşitmişik ki, əsr namazından sünnət sonra sünnət qılmaq olmaz. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əsrdən sonra sünnət qılmağı nə edib? Qadağa edib. Bəziləri deyiblər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əsrdən sonra sünnət qılıb, lakin bu sünnət zöhr namazının sünnəti olub. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına bir dəfə qrup heyət gəlmişdi, başı onlara qaçışdığı üçün zöhrün sünnətini qılmır, onu əsrdən sonraya qılır. Və bəziləri də deyiblər ki, bu məhz xasdır Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə bu xasdır ki, o əsrdən sonra sünnət namazı qılardı. Və bəziləri də deyiblər ki, əsr namazından sonra sünnət namazı variddir və bunu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qılıb həm söz, həm feil olaraq. Və bütün bunlara inşallah Allahın izni ilə toxunacağıq. Və fikri məsələ olduğuna görə ola bilər ki, kimsə gedib başqa bir qardaşlardan, tələbələrdən, elm əhlindən soruşarsınız və onlar sizə desinlər ki, yoxdur, zəif hədislərdir. Bu ola bilər 100%-dir. Lakin bu günləri mən açıq bir şəkildə bütün hər bir kəsin gətirdiyi, yəni o dəlillərə gətirəcəyi, qadağan eləyənlərin də, icazə verənlərin də və onların bütün dəlillərini qeyd edəcəyi və sonda o nəticəni siz özünüz görəcəksiniz. Və onda da o seçim sizin üzərinizə düşəcək ki, necə ki, imamın arxasında Fatihəni oxuyub, oxumaq olar, yoxsa oxumaq olmaz. Necə ki, ruku səcdəyə getdiyi də əllə gedməlisən, yoxsa dizlə gedməlisən. Bu məsələ sözsüz ki, ixtilaflıdır. Lakin dəlillərin, hər iki tərəfin dəlillərini oxuduğuna öyrəndiyindən sonra sənə artıq o nəticəni götürmək, içtihad edib oradan o seçimi etmək sənə asan olacaq. Yəni, mənim məqsədim də budur ki, bu məsələ daha ətraflı olsun və oxuyan da və yaxud dərsə qulaq asan da daha rahat olaraq bu məsələni etsin, başa düşsün. Və deyilir ki, birinci əsr namazından öncəki sünnətə qala gəldikdə, deyilir ki, əsr namazından öncə sünnət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin söz olaraq, həm feil olaraq varid olmuşdur. Necə ki, bu hədis Əbu Davudda, Tirmizidə, Əhməddə səhih olaraq keçməkdədir. Və deyilir ki, İbn Ömər radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu. Əsr namazını öncə 4 rükət qılan kimsəyə dil Allah rəhm etsindir. Bu hədisin səhih olduğunu təsdiq edən alimlər içərisində Tirmizi özü, İbn Xüzeymə, İbn Hibban, Əl-Həkim, Əl-Munziri, İmam Nəvi, İmam Əhməd Şakir, Şeyh Albani, Şeyh Muqbir, Abdülqadir Arnaud və Şeyh Arnaud bu hədisin səhih olduğunu öz əsərlərində nə ediblər, qeyd etmişlər. Bu hədis əsr namazına öncə 4 rükət sünnət namazının olmasına ən böyük dəlildir. Bir çox alimlər bu namazı 12 rükət ratibə sünnətlərin arasında saymamışlar. Səbəb olaraq onlar deyirlər ki, 12 rükət, yəni Peyğəmbər s.ə.v. varid olan ratibə sünnətləri barəsində 12 rükət varid olan hədisdə bu hədisi də eyni ilə İbn Ömər rəvayət edib. Necə ki, bu hədisi də rəvayət etdiyi kimi. Əsrdən öncəki o 4 rükəti İbn Ömər rəvayət etdiyi kimi, o 12 ilə ratibə sünnətdə o rəvayət edib. Və bəzilər deyir ki, İbn Ömər 12 rükət o ratibə sünnəti Peyğəmbər s.ə.v. rəvayət etdiyi zaman bu 4 rükəti qeyd etməmişdir orada. Əsrdən öncə olan 4 rükəti qeyd etməmişdir. Ona görə də bu hədisi zəif hesab etmişlər onlar. Lakin İbn Qeym rahimahullah deyir ki, İbn Ömər radiyazadul məad kitabında deyir ki, İbn Ömər ona məlum olan və Peyğəmbər s.ə.v.in qıldığı o ratibə sünnətlər barəsində xəbər vermişdi. Hansı ki, daima Peyğəmbər s.ə.v. onları qılardı. Bunu isə ayrıca olaraq Peyğəmbər s.ə.v. eşitdiyi üçün Rasulullah s.ə.v.in bu hədisini etmişdi, rəvayət etmişdir. İmam Şovqani rahimahullah deyir ki, Neylül Aftar kitabında bu hədis əsr namazından öncə 4 rükət sünnətin olmasının müstəhəbliyinə dəlildir və həmçində bu namazı qılan üçün rəhmətin hasil olması üçün bir səbəbdir. Həmçinin İmam Əl-Mənavi, İmam Qazayədən rəvayət edir ki və deyir ki, bu 4 rükəti qılmaq müstəhəbdir. Ondan ötürü ki, Peyğəmbərin barəsində dua etdiyi kimsələrin arasına girmək üçün. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v.in bu hədisdə necə ki, deyir ki, Allah rəhm etsin o kimsəyə. Yəni, bu duanı bu qazanmaq üçün bu 4 rükət sünnəti nə etmək lazımdır? Əsr namazını öncə qılmaq lazımdır. Və qeyd etdiyimiz kimi, bu hədisin səhih olduğunu bir çox alimlər nə etmişlər, söyləmişlər. Lakin, əsr namazını öncə varid olan 2 rükət sünnət hədisi isə Əli radiyallahu anhdan gəlir. Bu hədis isə zəif hədisdir. 2 rükət barəsində varid olan hədis zəifdir. Lakin 4 rükət barəsində varid olan hədis isə səhidir. Həmçinin hədislərdə keçib ki, Asim ibn Damra deyir ki, bir gün Əli ibn Əbu Talib radiyallahu anhu Peyğəmbərin gündüzlər qıldığı sünnət namazları barəsində Əlidən soruşduq. O bizə dedi ki, siz bunların hamısını onsuz da edə bilməyəcəksiniz. Biz dedi ki, sən bizə xəbər ver. Biz isə bacardığımızı nə edərik, yerinə yetirərik. Onda Əli radiyallahu dedi, Peyğəmbər s.ə.v. sübh namazını qıldıqdan sonra günəşin şərqdən doğmasının gün batan tərəfdə batdığı qədər olan müddət qədər gözləyər və sonra 2 rükət duha namazı qılardı. Sonra günəşin şərqdən günorta çıxana kimi qalxdığını gözləyər və 4 rükət duha namazını qılardı. Daha sonra zöhr namazına öncə 4 və sonra 2, əsr namazına öncə 4 rükət qılar və 2 rükət arasında, yəni o əsrdən öncə qıldığı o 4 rükətdə, ikinci rükətində təşəhhüdə oturar, Allahı, mələklərini, peyğəmbərlərini və ardıcılarını olan mömin və müsəlmanları salamlayardı. Bu 16 rükət olan sünnət namazları Peyğəmbər s.ə.v.dən günortalar qıldığı namazların içərisindədir. Çox az kimsə tapılar ki, bu namazlara əməl etsin və onları daima qılsındır. Bu hədisi Əhməd, Tirmizi, İmam Nəsai rəvayət etmişlər və bir çox alimlər, Əhməd Şakir, Albani, Abdülqadir Arnalı və s. bu hədisin səhih olduğunu da etmişlər, rəvayət etmişlər. Həmçinin, qardaşlar, bu hədisin zəif olduğunu söyləyən alimlər də var. Onlar deyirlər ki, bu hədis Asim ibn-i Damra tərəfindən rəvayət edilmişdir və Asim ibn-i Damra özü zəif ravidir. və zayıf ravi olduğu üçün onun əlidən rəvayət etdiyi bu hədis səhih deyildir. Lakin digər tərəf cavab olaraq onlara deyirlər ki, Əsim İbn Damra onun barəsində deyilənlərə baxmayaraq etibarlı ravi sırasında sayılmışdır. Bir çox mühəddislər onu etibarlı ravi saymışlar. Məsələn, İmam İbn Məyin, İbn Xüzeymə, İbn Sa'd onlar demişlər ki, o etibarlı ravidir. İmam Əhməd isə demişdir ki, o mənim üçün dəlildir. İmam Əl-Bəzzar demişdir ki, onun hədisləri gözəldir. İmam Nəsai isə demişdir ki, onda heç bir problem yoxdur. Bütün bunlar haqqında məlumatı Əl-Mizan kitabında, həm Əl-Kəşif, Əl-Muharrar fil-Hədis kitabında tapmaq olar. İbn Həzər isə təqribdə adlı kitabında etibarlı olduğunu, onun etibarlı olduğunu etmişdir, söyləmişdir. Həmçinin Şeyh Albani rahimahullah isə bu hədisin səhih olduğunu etmişdir, qeyd etmişdir. Həmçinin digər tərəfin bu hədisin zəif olduğunu üçün deyirlər ki, deməli, Asim İbn Damra bütün İslam ümmətinin müxalif olmuşdur. Nə üçün müxalif olmuşdur? Çünki deyir, o elə bir hədis rəvayət etmişdir ki, Peyğəmbər s.ə.v-lə varid olan o 12 sünnət barəsində İbn Ömərin rəvayət etdiyi o hədisi müxalif olmuşdur. Çünki əgər əsrdən öncə bu sünnət olsaydı, İbn Ömər bunu nə edərdi? Söyləyərdi. Və ona görə deyir ki, ola bilməz ki, sahabələr Peyğəmbər s.ə.v-lənin bu namazı barəsində xəbərləri olmayıb. Yəni, İbn Ömər bunu görməyib. Amma əksinə, biz gördük ki, İbn Ömər radiyallahu digər hədisdə Peyğəmbər s.ə.v əsrdən öncə 4 ölkə sünnətini nə etmişdi? Rəvayət etmişdir. Və buna cavab olaraq alimlər deyirlər ki, Asim İbn Damra ümmətə zid gəlməyib. Nə üçün? Çünki sahabələr içərisində elə sahabələr olub ki, onlar müəyyən məsələlər olub ki, onları bilməyiblər. Məsələn, duha namazını özünü götürək. Əbu Bakırdır, Ömərdir, Osmandır. Bu sahabələr duha namazının olduğunu qəbul etməyiblər. Onlar deyərdilər ki, Peyğəmbər s.ə.v-dən belə bir hədis gəlməyib duha namazı barəsində. Bu nə namazdır? Belə namaz yoxdur. Lakin Peyğəmbər s.ə.v-in səhih yolu nə qədər hədislər varid olub duha namazı barəsində? Duha namazına Peyğəmbər s.ə.v-in ümmətini, sahabələrini həvəsləndirməsi onu qılmağa. Həmçinin Ömər radiyalarının təmin məsələsini bilmirdi. Ta ki, onu bir sahabədən görüb nə edəyəcəm, ondan soruşana qədər ki, sən bunu harun örgənməsən, o dedi ki, biz Peyğəmbər s.ə.v bunu bizə belə örgədərdi. Əgər su tapmadıq da, qüsul etməyə, torpaqla nə etməyə, təmim etməyə. Yəni, bu cür nə şeylər olub sahabələr arasında. O demək deyədir ki, bir sahabə bütün İslamı nə etməli idi, bilməli idi. Ola bilər ki, o sahabə Peyğəmbər s.ə.v o şeyləri rəvayət etdiyi zaman çox kiçik olub. Və yaxud da döyüşlərdə olublar sahabələr, Peyğəmbər s.ə.v yanında daim olmayıblar. Müəyyən məsələləri müəyyən sahabələr bilir, müəyyən sahabələr isə bilməyiblər. Ona görə də, deməli, İmam İshaq ibn Rahavəh deyir ki, gündüz nafilə namazları barəsində varid olan ən gözəl hədislərdən biri də həmin o Əli radiyallahu anhunun rəvayət etdiyi o hədisdir. Növbəti əsrdən sonra olan iki rükət sünnət barəsində. Demək lazımdır ki, əsr namazından sonra olan sünnət namazları barəsində olan mübahisələr hətta Peyğəmbər s.ə.v sahabələrin zamanında olmuşdur. Sonra da bu imamlar arasında baş vermişdir. Bu barədə bir çox rəylər söylənilmişdir. Və deyilir ki, bu barədə olan bütün rəyləri qeyd edək. Birinci, əsr namazından sonra sünnətin qəti olaraq qılınmasını qadağan edən alimlər dəlil olaraq Peyğəmbər s.ə.v-in gün çıxan və gün batan zamanı namaz qılmasını qadağan etdiyi hədisləri gətirdilər. Necə ki, hədislərdə keçib ki, rəvayət edir ki, Muaviyyə radiyallahu anhu əsrdən sonra iki rükət namaz qılanlara demişdir. Siz elə bir namaz qılırsınız ki, biz Peyğəmbərin yanındaykən onun belə vaxtda namaz qıldığını görməmişik. O bunu, yəni əsrdən sonra iki rükət namaz qılmağı qadağan etmişdir. Həmçin onlar dəlil gətirirlər ki, bu da hədis Buxari Müslimdə keçir ki, İbn Abbas deyir ki, mən və Ömər İbn Xattabla birlikdə bu namazı qılan adamları cəzalandırardıq. Yəni, əsirdən sonra iki rükət namaz qılanları nə edərdi? Cəzalandırardı. Və onların dəlilləri budur. Ki, Peyğəmbər s.ə.v. qadağan edib üç vaxtı namaz qılmağa. Gün çıxan, gün batan və gün zənitdə olduğu zaman. Namaz qılmağa, ölüləri dəhn etməyi bu vaxtı nə edib? Qadağan edib. Ona görə də o vaxtı namaz qılmaq olmaz. Və həmçinin dəlilləri də odur ki, İbn Abbas və Ömər radiyallahu deyir ki, biz cəzalandırardıq əsirdən sonra namaz qılanları. İkinci qrup alimlər deyirlər ki, əsr namazından sonra iki rükət namaz qılmaq olar. Yalnız əgər müəyyən üzürlü səbəblərdən zöhr namazının sünnətini qılmamısansa, o zaman bu namazı nə edə bilərsən? Qıla bilərsən. Dəlil olaraq, yenə Buxar Müslimdə keçən hədisdir. Qureyb radiyallahu deyir ki, İbn Abbas, Misvar İbn Məxrəmə və Abdurrahman İbn Əzhər onu deyir, yəni Qureybi Ayşənin yanına göndərib tapışırdılar ki, hamımızın adından ona salam söylə və ondan əsrdən sonra qılınan iki rükət namaz haqqında sorur. Deməli, Peyğəmbər s.ə.v dövründə artıq sahabilər arasında bu var idi ki, onlar göndərilə Ayşənin yanına ki, bunu sorursun. Ona de ki, bizə xəbər gəlib çatmışdır ki, sən, yəni Ayşə rəcəlanı, o iki rükəti qılırsan. Lakin bizə o da məlumdur ki, Peyğəmbər s.ə.v bu namazı qılmağa qadağan etmişdir. İbn Abbas demişdir ki, mən və Ömər ilə birlikdə bu namazı qılanları cəzalandırardıq. Qureyb deyir ki, mən Ayşənin yanına gəlib, onu salamladım və dostlarımın mənə dediyini, yəni ona çatdırdım. Ayşə mənə dedi ki, sən Ummu Sələmənin yanına get. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v digər zövcəsinin yanına get. Mən qayıdıb Ayşənin dediyini onlara xəbər verdim. Onlar da məni Ummu Sələmənin yanına göndərdilər və tapşırdılar ki, Ayşədən soruşduğumu ondan da sorur. Ummu Sələmənin yanına gəldim. Dedi, mən Peyğəmbər s.ə.v əsrdən sonra iki rükət namaz qılmağı qadağan etdiyini eşitdim. Ummu Sələmə deyir. Sonra da onun əsr namazından sonra iki rükət namaz qıldığını gördüm. O, mənim yanıma gəldiyi vaxt Ənsardan olan Bəni Hərəm qəbiləsinin qadınları mənim yanımda idilər. Mən kənizlərdən birini onun yanına göndərdim, tapşırdım ki, gedib onun yanında dursun və ona desin, Ummu Sələmə sənə deyir, ey Allahın elçisi, mən sənin bu iki rükət namazı qadağan etdiyini eşitmişdim. İndisi görürəm ki, sən bu iki rükəti qılırsan əsrdən sonra. Bunun səbəbi nədir? Ummu Sələmə deyir ki, kənizə, əgər o əli ilə sənə işarə etsə ki, kənara çəkil və gözlə, sən kənara çəkil və gözlə deyir. Həmin o kəniz gəlir Peyğəmbər s.ə.v yanına, Ummu Sələmənin dediyi kimi, Peyğəmbər s.ə.v əli ilə ona işarə edir, qadın çəkilir kənara və diyanır. Peyğəmbər s.ə.v namazı bitirdikdən sonra deyir, ey Əbu Umeyyənin qızı, Ummu Sələmənin atasının adı idi. Məndən əsrdən sonra qıldığım iki rükət namaz barəsində soruşurdum. Bu ona görədir ki, Abdülqeys qəbiləsində olan bir dəstə adam mənim yanıma gəlmişdir. Və mən zöhürdən sonra qılacağım iki rükət namazıdan yayındırdılardır. Yəni, zöhürdən sonra qılacağım iki rükət sünnətə mən qılmadım. Nə üçün? O qövmün cəmatı mənim yanıma gəlmişdir, ona görə. Və həmin o namazdır ki, mən indi onu əsrdən sonra nə edirəm? Qılıram. Bu, ikinci qrupun dəlilidir. O kəslər ki, hansı ki, deyirlər ki, əsr namazından sonra iki rükət namaz qılmaq olar, əgər zöhrün sünnətini qılmamısansa. Üçüncü qrupun dəlilləri isə, onlar deyirlər ki, bu zöhr namazın sünnətini əsr namazından sonra qılmaq Peyğəmbərə xas olan bir şeydir. Heç bu zöhrün də sünnətini nə etmək olmaz? Qılmaq olmaz. Başqa heç kəsə bu aid deyil. Onların dəlilləri nədir? Onların dəlilləri də Buluq Əl-Məram kitabında İbn Həcərin Əsqalənin Buluq Əl-Məram kitabı var. Bu hədis Əbu Davudda Əhməddə keçir. Eyni bu hədisdir. Yəni, biya oxuduğumuz Ummu Sələmənin hədisidir. Sadəcə, Buxarı Müslümin rəvayət etdiyi hədisdə indi sizə söyləyəcəyim hissə yoxdur. Bu hissə olmadan Buxarı bunu rəvayət edir. Bu hissəni isə Əbu Davud Əhməd rəvayət etmişdir. Ummu Sələmə deyir ki, mən Peyğəmbər s.ə.v-dən o iki rükət sünnət barəsində soruşdum. O deyir ki, mən də zöhr namazından sonra qılacağım o iki rükət sünnətidir, qılmamışdı. Ona görə də onu nədir? Əsrdən sonra qılmağa deyib başladım, qıldım. Burada Ummu Sələmə ondan soruşur. Ya Rasulullah, əgər biz də o hala, o vəziyyətə düşdüyümüz zaman, yəni zöhürdən sonra hansısa bir səbəbi iş baş verərsə və sünnəti qılmarıqsa, onu əsrdən sonra qıla bilərikmi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, siz belə etməyin. Siz belə etməyin. Lakin, bir çox alimlər, bunların içərisində Beyhəqidir, İbn Həzmdir, Mübarək Furidir, Albani Rahimahullahdır, bu hədisi zəif hesab etmişlər. Demişlər ki, bu hissə, yəni hədisin məhzba bu hissəsi, hansı ki, Buxarı Müslim bunu rəvayət etməyib, bu hissəsi zəifdir. Səbəbi nədir? Zəkvan adlı ravini Ayşədən eşitmədiyi üçün. Yəni ki, Zəkvan adlı ravi Ayşə radiyallahu bu hədisi eşitməyib, dinləməyib. Həmçinin deyir ki, bu hədis şazdır, yəni digər rəvayətlərə nədir? Müxalifdir. Nə üçün? Çünki əgər Buxarı Müslimdən bu rəvayət gəlibsə, axır hissəsi nədir? Rəvayət olmadan, keçmədən bu hədis zikr olunmuşdur. Ona görə də alimlər deyirlər ki, bu hədis nədir? Zəif hədisdir. Bu da üçüncü qrup alimlərin rəyidir. Deməli, qardaşlar, deyir ki, ən doğru və ən səhi olan görüş əsr namazından sonra, alimlərin əsr namazından sonra iki rükət sünnət namazının olması görüşüdür. Lakin, şərt odur ki, bu namaz dərhal fərz namazından sonra nə etməlidir? Qılınmalıdır. Gün batan vaxtı yox. Heç bir zöhrün sünnəti də deyil. Əsr namazından sonra aid olan, əsr namazına aid olan nədir? Sünnət namazıdır. O alimlər ki, hansı ki, əsrdən sonra bu iki rükəti sünnətinin olmasını icazə veriblər, onların dəlilləri nədir? Onların dəlilləri Buxarı Müslimdə keçən hədisdir. Ayşə radiyallahu anha deyir ki, qulaq asın, diqqət edin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz yanına aparan Allaha and olsun ki, o Allaha qovuşana qədər bu iki rükət sünnətidir, heç tərk etmədidir. Baxın, Ayşə radiyallahu anha deyir ki, Allaha and olsun ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allaha qovuşana qədər bu iki rükəti heç vaxt tərk etməmişdir. Bu namazı ayaq üstə qılmaq, onu ağır gələnə dək, qocalıq, yəni onu haqqlayana dək, uca Allaha qovuşmamışdır. Çox vaxt o namazını, yəni əsrdən sonra qıldığı iki rükət namazı oturan yerdə qılardı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu iki rükəti evdə qılardı. O ümmətinə çətin olacağından ehtiyat etdiyi üçün bu iki rükəti məsciddə qılmazdı. Və onların işini yüngülləşdirən bir şeydir, səvərdir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Yəni Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm hədis Buxari Müslimdə keçir. Peyğəmbər Ayşə radiyallahu anha deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah qovuşana qədər bu iki rükəti heç vaxt tərk etməmişdir. Hətta qocaldığı vaxt çətin olduğu üçün oturaraq qılardı. Ayşə deyir ki, məsciddə heç vaxt bunu qılmazdı ki, insanlara çətin olmasın. Ağırlaşdırma. Gələrdi evində nə edərdi? Əsrdən sonra bu iki rükəti qılardı deyir. Həmçinin digər hədisdə, yenə də Buxarıda keçən hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ayşədən yenə rivayət olunur ki, iki rükət namaz vardır ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə gizlində, nə də aşkarda heç vaxt onu deyir buraxmamışdır deyir. Bu iki rükət sübh namazından əvvəl olan sünnət və əsrdən sonra olan nədir? İki rükət sünnət namazdır. Nə aşkarda, nə gizlində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu iki rükət sünnəti nə etməzdi? Heç vaxt tərk etməmişdir. Həmçinin İbn Mutaşir deyir ki, atamdır əsrdən sonra, əsr namazından sonra daima iki rükət namaz qılardır. Ondan bu haqda soruşduqdu, dedi ki, mən bu namazı heç vaxt qılmazdım. Əgər bu namazı Məsruqun, yəni sahabənin qıldığını deyir, görməsəydimdir. O isə çox etibarlı bir insandır. Lakin mən bu haqda yenə deyir, ürəyim sakit yanmadı, getdim Ayşədən soruşdum, deyir. O dedi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sübh namazında öncə olan iki rükəti və əsrdən sonra olan iki rükəti heç vaxt tərk etməzdir. İbn Əbi Şeybə, Şeyx Albani rahimehullah isə səhih silsilədə hədisin səhih olduğunu qeyd etmişdir. O alimlər ki, əsr namazından sonra olan sünnəti qadağan edirlər ki, indi diqqətlə qulaq asın. O birinci alimlər ki, hansı ki,
əsrdən sonra qılınan sünnəti qadağan edilir və deyirlər ki, gün batan, gün çıxan vaxtı Peyğəmbər əsasən qadağan edir. Onlara cavab olaraq, icazə verilən iki rükət sünnəti qılmağa icazə verən alimlər deyirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v-in qadağanı o qadağan vaxtına aiddir. Məqər əsrdən sonra dərhal gün batır? Yox. Dərhal gün batmır. Məqər sübhdən sonra dərhal gün batır? Yox. Müəyyən vaxt var. Əgər bu günləri əsr namazı saat 5-də girirsə, məğrib namazı 8-in yarısı girirsə, gün əl namazı batmağa başlayır 7-dən, 8-ə işləmişdən. Amma əsrdən sonra gör nə qədər vaxt var. Ona görə də o alimlər qeyd edirlər və deyirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v-in bu qadağanı, o gün batan vaxta aiddir. Qadağan edən alimlər deyirlər ki, qadağa icazədən daha üstündür. Bu fikri qaydadır. Əgər bir məsələdə qadağa gəlibsə, o daha üstündür. Nəinki, icazı verən hədislərdə. Məsələn, ayaq üstə su içmək barəsində hədislər var. Əli radiyallahu deyir, içdi və dedi ki, mən görmüşəm, bunun Peyğəmbər salsan belə içərdi, ayaq üstə. Lakin qadağan edən nədir? Hədislər gəlib şiddətli ki, Peyğəmbər salsan ayaq üstə içmək, həmçin yemək qadağa edib. Ona görə də belə bir şey olduğu zaman o qadağanı götürmək nədir? Daha üstündür. Bu belədir. Lakin burada olan qadağa məhz o gün batan vaxta aiddir. O bütün əsrdən sonrakı vaxta aid deyil. Ona görə də, baxın, dəlil olaraq İbn Ömərdən Səhih Buxarıda gələn hədisi gətirirlər. Əgər günəşin bir hissəsi üfüqdə görünərsə, namazı təxirə salın ta ki, gün çıxana qədər. Əgər günəşin bir hissəsi üfüqdə batmağa meyl edərsə, namazı o vaxtdır təxirə salın, ta ki, günəş nədir? Tam batana qədər. Yəni, o hissə ki, hansısa ki, gün başlayır batmağa, o vaxtı biz sizinlə razı ki, o vaxtı nədir? Namaz qılmaq qadağandır, olmaz. Lakin, əsr namazından sonra dərhal durub iki rükət namaz qılmağa, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəti ilə nədir? Varid olmuşdur. Həmçinin, İbn Ömər deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v demişdir, günəşin qövsü üfüqdə göründüyü zaman o bir nizə hündürlüyünə qalxana dəyə namazı deyir, təxirə salın. Həmçinin günəşin qövsü deyir, batdığı zaman o gözdən itənə dəyə namazı deyir, təxirə salın. Bu da hədis Buxarı müslimdə keçməkdədir. Həmçinin Əli radiyallahu anhudan gələn hədis isə demək əsərdir. Əbu Davud da, Nəsai də, Əhməd də keçir və Şeyx Albani səhih deyib. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v həqiqətən də qadağan etdiyi o əsrdən sonra olan iki rükəti qadağan etdiyi vaxt deyir ki, o vaxta aiddir ki, hansı ki artıq deyir günəş deyir, batmağa deyir meyl edir. O vaxta deyir qılmağı nə idi? Peyğəmbər s.ə.v qadağan etmişdir. Ona görə də əsrdən sonra qılınan iki rükəti icazə verən alimlər deyirlər ki, bu qadağa yalnız günəşin batdığı zamana aiddir. Həmçinin Bilaldan gəlib əsər ki, İbn Həzm qeyd edib bunda, Şeyx Albani səhih silsilədə səhih olduğunu qeyd edib, Bilal radiyallahu deyir ki, namazın qadağan olunması yalnız günəşin batdığı ana aiddir. Ondan başqa vaxtlara aid deyilir. Deyir ki, bu namazı, yəni əsrdən sonra olan iki rükəti həmçinin Əli radiyallahu da qılardı. Yəni, bir çox sahabələrin adlarını inşallah biz axırda qeyd edəcəyik hansı sahabələr əsrdən sonra iki rükət olan namazı qılardılar. Necə ki, İbn Ömərin əsrdən sonra namaz qılanlara cəzalandırması məsələsinə gəldikdə isə, necə ki, Buxarıda keçən hədisdə İbn Abbas, həmçinin Ömər radiyallahu, hər ikisi də əsrdən sonra namaz qılanları nə edərdilər? Cəzalandırardılar. Buna cavab nədir? Buna cavab deyilir ki, deməli, Şureyhin oğlu bir gün Ayşədən soruşur. Peyğəmbər s.ə.v necə namaz qılardı? Onu mənə öyrət. Ayşə deyir ki, Peyğəmbərin iki rükət əsr namazından sonrakı sünnəti barəsində söz açdıqda, yəni Ayşə başlayır Peyğəmbər s.ə.v namazı barəsində ona xəbər verməyə və əsrdən sonra olan iki rükəti deyir. Və bu zaman Şureyh deyir ki, bəs Ömər bunu axı qadağan edib və bu namazı qılanları döyərdi axı. Ayşə deyir ki, Ömər özü bu iki rükəti qılardı, deyir. Qılırdı. Və bilirdi ki, bu iki rükət Peyğəmbər s.ə.v-də qılıb. Peyğəmbər s.ə.v-də varid olub. Lakin sənin xalqın daha çox dinə bağlı olduqları üçündür. Onlardır zöhr namazını qıldıqdan sonra ta əsrə kimi nafilə qıldılar. Əsr namazından sonra ta məğribə kimidir nafilə qıldıqları üçündür. Ömərdir onlara bunu qadağan edərdir. Ki onlar artıq başlayırlar əsrdən sonra məğribə kimi namaz qılmaq və qadağan olan vaxtları da qılırdılardır. Ona görə də deyir ki, Ömər Rəcan Anhu deyir, onlara bunu qadağan edir və vurardı və Ayşə deyir ki, o düz edərdir. Səhi silsilədə Albani səhi deyib bacı. Həmcə rəvayət edir ki, bir gün Ömər xəlifəliyi zamanı Sad ibn Xalid Əl-Cuhani Ənsaridən iki rükət əsrdən sonra namaz qıldığını görür. Ömər ona yaxınlaşar, əlindəki qamçı ilə onu vurur. Səid ibn Xalid namazı tərk eləmir, namazı qılır. Namazı bitirdikdən sonra Ömərə deyir ki, vur ey Ömər, möminlərin əmri. Lakin mən heç bir zaman bu namazı deyir, tərk etməyəcəmdir. Bunu Peyğəmbər də qıldığını gördüyüm üçündür. Yəni, Peyğəmbər salsan əlindən bunu gördüyüm üçün, sən məni vursan da belə, mən bunu tərk etməyəcəm. Ömər onun yanına oturaraq ona deyir, ey Zeyddir, vallahi ki, mən insanların gün batana, yəni hava qaralına qədər qılacaqlarından qorxmasaydım, mən bunlara görə onu vurmazdım, deyir. Onları vurmazdım, deyir. Bu hədisdə Əhməd Təbərani Heysəmidə Məcmun Zavadda və sərədə keçməkdədir. Deməli, Ömərin qadağan etməsi buna aid idi. Qorxurdu ki, insanlar qadağan olunan vaxtları nə etsinlər? Allah subhanahu taalaya ibadət etsinlər. Həmçinin Əbu Əyyub Əl-Ənsari deyir ki, həmişə bu iki rükəti qılardı. Ömərin xəlifəliyi zamanı bu iki rükəti tərk edir, qılmır, çünki o buna görə cəzalandırardı. Lakin Ömərin xəlifəliyindən sonra yenə də Əbu Əyyub Əl-Ənsari bu namaza yenə davam edir. Hətta gəlib ki, Tavusun oğlu deyir ki, mənim atam da bu namazı heç vaxt tərk etməmişdi. Abdurrazzaq Müsənnəf əsərində Şeyx Albani isə bu hədisə səhih demişdir. Deməli, sahabələrdən hansı ki, bu hədisin səhih olduğunu qeyd edib və bu hədisə əməl ediblər, Ayşə Rəcalanı, Əli Rəcalanı, Əbu Darda, İbn Ömər, Abdullah ibn Zubeyr, Əbu Əyyub Əl-Ənsarı, Zeyd ibn Xalid, Əbu Burda, Tabinlərdən Sad ibn Musayib, Həmməd ibn Səlim, Amr ibn Meymun, Əbu Vail və sairələri bu hədisin və əsrdən sonra iki rükət sünnətin olmasını nə ediblər? Əməl ediblər və yerinə yetirirlər bunu da, insanların da bunu etməsi üçün nə ediblər? Çalışırlar və səy göstəriblər. Bu qədər, qardaşlar, yəni ki, inşallah, yəni bu qısa risalə də olsa, yəni ki, çalışdım ki, Allahın izni ilə bu məsələni daha ətraflı izah edim. Nə qədər bacarımsa, nə qədər alımlısa, onu Allah bilir. Lakin bir şeyi yadınızda saxlayın ki, Peyğəmbər s.ə.v hədisində buyurur ki, əgər kim deyir, Peyğəmbər s.ə.v kim mənim bir sünnətimi insanlar onu öldürdükdən sonra, yəni unutduqlarından sonra, yadlarından çıxardıqlarından sonra ona bir həyat verərsə, ona bir əməl edənlərin savabından heç bir şey əskirmədən o savabdan ona da gələcəkdir. Həmçin Peyğəmbər s.ə.v buyurur, kimdir bir bidət ortaya çıxararsa və bunu insanlar arasında əməl etməyə yönəldərsə, insanlara bu bidəti insanlar arasında yayarsa, kim bu bidətə əməl edəcəksə, onların günahından heç bir əhsirmə, heç bir şey əskilmədən o insana da nə edəcəkdir? Yüklənəcəkdir bütün günahlar. Ona görə də Rasulullah s.ə.v-in belə bir sünnətlərini insanlar arasında yaymaq və onları yaşatmaq lazımdır ki, insanlar bunları oxuyub, öyrənib, əməl etsinlər. Elə sünnətlər var ki, vallahi unudulub, yaddan çıxıb gedib. Çalışmaq lazımdır ki, insanlara Peyğəmbər s.ə.v bu sünnətləri nə etməyi çatdırmaq. İnşallah mənim bacardığım da bu qədər oldu. Allah subhanətə dua edirəm ki, Allah taala bizləri Rasulullah s.ə.v sünnəsinə sımsıxı sarılan qullarına etsin. Dua edirəm ki, Allah taala bizlərin hər birini fitnədən, onun əhlindən qorusun. Amin. Və bizləri yalnız müsəlman olduğumuz halda bu dünyadan köçürsün inşallah. Amin. Subhanak Allahumma və bihamdik əşhadu an la ilaha illa entə əstəğfiruka və etubu ilek.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.